Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Basković i Nebojša Grabež. Danas je subota, 29. januar, ovo su najvažnije vesti. Hosni Mubarak najavio raspuštanje egipatske vlade. 20 mrtvih u jučerašnjim nemirima. Srpski državljani u Egiptu bezbedni, kaže ambasador Vasiljević. Ostavke ministra Tomice Milosavljevića i pomoćnika ministra Čiplića. Sindikati prosvetara poručili deci da u ponedeljak ne dolaze u škole. Ministar Obradović kaže da je spreman za pregovore. Danas hladno, temperatura od minus 12 do plus 2 stepena. U današnjoj emisiji također možete čuti šta povodom tvrdnje ministra Čiplića da njegov pomoćnik Petar Antić nije podneo ostavku, već da je smenjen, kaže sam Antić.
To je jedna neistina, serija neistina koje ministar Čiplić iznosi. Nije doneto bilo kakvo rješenje o mom razrješenju i to može svako da proveri šta je bilo na jučerašnjim sednici vlade.
Govorimo i o štrajku prosvetara. U beogradskim školama nastava juče uglavnom bilo skraćena na pola sata.
Neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju u kući igrice, eto što.
To možda nije bolje, da što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Biramo i gaf nedelje.
Sve je počelo pre godinu dana.
Kad gorenje negde dođe, gorenje tamo i ostaje.
Ne treba da budemo ljubomorni.
Kao da je dijete neko predmet, mislim da zaboravio.
I niko ne sme da pokuša da ih otme i da ih odvede u Loznicu ili u Zaječar.
Ali nezvanično se moglo da čujem.
Da je bilo slučaje da sa fantomkama i oružjem brane.
Da se ne ide u školu, da se igraju u kući igrice, eto što.
Ali najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipatski predsjednik Hosni Mubarak najavio je sinoć u televizijskom obraćanju naciji raspuštanje vlade i formiranje novog kabineta. Obraćajući se naciji, prvi put od izbijanja protesta protiv njegovog režima, Mubarak je najavio i uvođenje novih mjera za demokratiju. Mubarak, koji je na vlasti tri decenije, ipak je ocenio da su antivladini protesti deo zavere da se destabilizuje Egipat i uništi legitimitet njegove vlade, branio upotrebu policije i vojske u neredima koji su izbili na ulicama egipatskih gradova. U nasilnim protestima juče je poginulo 20 ljudi, povrijeđeno je više od 1000. Tokom antivladinih demonstracija u Egiptu povrijeđeno je oko 1000 ljudi, a među povrijeđenima nema državljana Srbije. Turisti koji se nalaze u egipatskim letovalištima su bezbedni, kaže ambasador Srbije u Kairu Dejan Vasiljević.
Kada govorimo o turistima koji su u Egiptu u ovom trenutku, na sreću nema ih mnogo i nema ih u Kairu. Ima ih svega 120, to je jedna grupa koju je Kon-Tiki doveo u Egipat i koji su sada već pri samom kraju njihovog boravka ovde. Polovina njih od tih 120 koliko ih ima su trenutno u Šarm el-Šejku, druga polovina u Hurgadi, a svi bi trebalo po redovnom njihovom završetku boravka u Egiptu da se vrate iz Hurgade 31. to je ponedeljak sljedeći, avionom Geneksa koji Kon-Tiki iznajmljuje natrag u zemlju.
Ambasador Dejan Vasiljević. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je egipatskog kolegu Hosnija Mubaraka da se uzdrži od nasilja i sprovede konkretne mere kako bi ispunio obećanje o više demokratije i boljim ekonomskim mogućnostima. Obama je s Mubarakom razgovarao telefonom ubrzo poslije njegovog obraćanja naciji. Spoljnopolitički komentator lista Politika Boško Jakšić kaže da je u ovom trenutku teško procijeniti da li će poslije 30 godina vladavine Hosni Mubarak i dalje ostati na čelu države.
Ono što je činjenica, to je da je egipatski narod, da su stanovnici Kaira i drugih gradova po zemlji pokazali da ne mogu da ih zaustave ni policijski kordoni, ni policijski čas koji je zaveden. Ključno pitanje koje ostaje je uloga armije. Armija, naime, zaista obeležava istoriju Egipta još od 52. godine od Naserovog vojnog udara i Egipat od tada nije imao ni jednog predsjednika koji nije oficir. Ili će se sada vojska približiti narodu na jedan način koji bi podsjećao na iransku revoluciju 79. a u mnogome i na nedavne događaje u Tunisu, ili je ona druga mnogo opasnija opcija je da se armija odluči na državni udar. To u ovom trenutku je zaista teško reći, jer je policija bliža narodu i manje je pod direktnom kontrolom. Oficirski kor je veoma privržen predsjedniku Mubareku zato što je privilegovan i zato što je navikao i on ima šta da čuva i ima šta da brani.
Analitičar Boško Jakšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je sinoć da je spreman za razgovore sa predstavnicima reprezentativnih prosvetnih sindikata, jer, kako kaže, cilj ministarstva je da đaci od ponedjeljka redovno krenu u školu. 4 reprezentativna sindikata prosvete stupila su juče u štrajk zahtevajući povećanje plata, isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina. Opširnije o štrajku prosvetara u tematskom delu programa. Ministar zdravlja Srbije Tomislav Milosavljević podnio juče ostavku. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao je da je o tome obavestio predsjednika vlade Mirka Cvetkovića i predsjednika G17 plus Mlađana Dinkića, sa čije liste odabrano mjesto ministra na kojem je proveo 9 godina u 4 mandata.
U svakom od formalnih mandata ispred sebe sam postavljao isti cilj. Vraćanje poljuljanog i povređenog dostojanstva građana i pacijenata, ali i svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu Srbije. Sljedećeg ministra čeka i veliki težak izazov. Nastavak brojnih poslova na sistemski postavljenim temeljima, ali mnogo značajnije da ima opštu podršku i razumevanje.
Tomica Milosavljević. Nakon nedavnog odlaska državnog sekretara Marka Karadžića zbog neslaganja sa ministrom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava napustio je pomoćnik ministra Petar Antić. Ministar Svetozar Čiplić, međutim, negira da je njegov dosadašnji pomoćnik podneo ostavku, već da je razrešen te funkcije. Prema novoj sistematizaciji, predviđeno je da Antić bude viši savjetnik, naveo je ministar u pisanoj izjavi. Petar Antić, koji je u ministarstvu bio zadužen za prava Roma, povodom tvrdnje ministra Čiplića za naš program kaže da vlada nije donijela bilo kakvo rješenje o njegovoj smjeni. Antić kaže da je podneo ostavku jer je niz mjeseci svedok neprofesionalnog i bahatog ponašanja ministra Čiplića, koji je, kako kaže, sve uradio da bi od državne institucije napravio privatnu kompaniju koja služi samo njegovim ličnim interesima.
Ne želim da budem simboličan Rom u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i vladi Republike Srbije na položaju pomoćnika ministra, jer se na taj način stvara privid unapređivanja položaja manjina. Ja sam konkretno sve ovo vrijeme uvijek ukazivao na nepravilnosti i na način na koji je potrebno obavljati zadatke u ministarstvu, međutim, nažalost, promjena nije došlo. Onog trenutka kada sam glasno izneo svoje stavove i kada sam insistirao na određenim promjenama, ministar Čiplić je potpuno mene isključio iz svih aktivnosti koje se odnose na rad sektora kojima ja rukovodim. Mislim da je izuzetno važno da neko drugi bude ministar za Ministarstvo ljudske i manjinske prava, a ne on, s obzirom da njegov rad više ne nosi štete nego koristi, a ovo ministarstvo je izuzetno značajno.
Petar Antić. Liberalno-demokratska partija održat će danas sednicu glavnog odbora na kojoj će usvojiti izbornu platformu stranke Dogovor za preokret. Najavljeno je pred sednicu glavnog odbora. LDP sa ove sednice ulaze u izbornu kampanju sa idejom da proširi svoju politiku i uvede što više ljudi u nju, pobjedi srpsku stvarnost u kojoj dominira bezidejnost, navedeno je u saopštenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, početak tematskog dela emisije posvetili smo štrajku prosvetara. Skoro 2/3 osnovnih i srednjih škola u Srbiji je u štrajku. Ovo je jedan od najvećih protesta zaposlenih u školstvu posljednjih godina, ali je država već u startu nagovestila da neće ispuniti zahtjev sindikata koji glasi 200 miliona evra više za prosvetu. Više detalja prenosi Zoran Glavinić.
Učitelji i nastavnici u Srbiji pod vođstvom 3 nezavisna sindikata odlučili su da podignu glas zbog malih plata i loših uslova rada. Zatražili su, kako za naš program kaže Tihomir Živanović, predsjednik granskog sindikata Nezavisnost, da se prosveti u budžet uplati još 20 milijardi dinara, što je oko 190 miliona evra, pa su odmah istupili u štrajk jer je država zahtev glatko odbila.
Energije za štrajk i besa nikad nije bilo više i molim vladu da jednom zauvek se urazumi i preduzme nešto. Mi ćemo ostaviti ovaj štrajk dok ne budu nešto preduzeli, ili dok pada vlade ili do nestanka obrazovanja u Srbiji.
Nakon jasnog odgovora vlade Srbije da razume položaj zaposlenih u prosveti, ali da su zahtjevi sindikata nerealni i da država za prosvetu nema toliko novca, da misle ozbiljno, sindikati su pokazali brojem osnovnih i srednjih škola koje su ušle u štrajk. Od ukupno 1815, koliko ih ima u celoj državi, prema podacima sindikata Nezavisnost, u štrajk je odmah stupilo 1165. Više od polovine ne radi, dok je u ostalima delimična obustava rada, gde su časovi kraći za 15 minuta. U Beogradu časovi uglavnom traju po pola sata, a tako je i u osnovnoj školi Starina Novak u opštini Palilula, koje smo obišli prvog dana štrajka.
Štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju u kući igrice, eto što.
Većina učenika tu prija.
Manje škole.
To možda nije bolje, da što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Možda ćemo ići u subotu u školu.
Pa kakav je čas od pola sata?
Pa mnogo brzo prođe i izgubimo dosta.
Mi otvorimo knjige, ona zvoni.
I pogotovo iz matematike, kad radimo za duke, oni dugo traju, onda nema šanse bilo što da naučimo za tih pola sata.
I ako bi imali recimo kontrolni, ne bi imali vremena da uredimo do kraja.
Da, sad ove nedelje treba da imamo dosta kontrolni.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa biramo GAF nedelje. Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 15. do 21. januara izabrali ste uspomene iz ćorke Svetlane Ražnatović. Bio je to
predlog broj 6.
Obično se svi plaše pevanja u mori.
Stanice.
Da, jesi pevala u mori?
Boga mi, ja sam pevala 4 meseca.
Samo aplauz fali.
Ovaj, sad šalu na stranu, koliko god to bilo crno, ja i dan danas zbijam šale, ovaj, pričajući te neke anegdote o tamo.
Ma divota.
Ne daj Bože nikome da svrati tamo. Ali ja sam pevala sam pogotovo kad su bili vikendi u pitanju. To izgleda kao da ste živi sahranjeni u grobu. To je ta katastrofa. I onda ja krenem da pevam. Da vreme brže prođe.
Ali te čuju ovi ostali?
Kako da ne. Ne brini, pobrinuli su se oni za akustiku.
Sve ja. Sjetiš?
A tamo me služio glas neverovatno.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u januaru.
Predlog broj 1.
Kad gorenje negde dođe, to vi znate i zbog Valjeva i zbog Pazove da gorenje tamo i ostaje.
Poručuju slovenačko gorenja rešeni da prihvate velikodušnu subvenciju što im mlađa dade, bez obzira što Boža Đelić preti.
Apsolutno je skandalozno da neko pokušava da otme gorenje Valjevu, nek ide nek otme nekom drugome, jer ovaj grad se založio i ovi ljudi ovde su zaslužili da imaju i gorenje i Golden Lady kao one fabrike i niko ne sme kroz dumping, da kažem subvencije, da pokuša da ih otme i da ih odvede u Loznicu ili u Zaječar.
Ma nije valjda da Boža voli Valjevo više od mlađe. Dragi su mlađinom srcu svi gradovi Srbije, o čemu se ispovedi onoga dana kada su ga optužili da je Valjevu preoteo dogovoreni posao sa gorenjem, ponudivši toj firmi subvenciju od 10.000 evra po radnom mestu. Ministar je može mu se.
Dobio sam ne znam koliko već investitora u Niš, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Suboticu, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Leskovac, gde Demokratska stranka ima gradonačelnika, u Kuršumliju, gde su na vlasti ljudi iz opozicije, naprednjaci i tako dalje.
A kad se tek dosetio Vojvodine Ravne,
da ne pominjem Inđiju, da 15 investicija manje više uz našu pomoć je došlo kod gradonačelnika koji je Demokratske stranke.
Ili drugim rečima,
ne treba da budemo ljubomorni.
A primjer ogoljene ljubomore nisu dali samo oni u Valjevu, nego i neki službenici po ministarstvima koje mlađa svaki dan prisiljen po hodnicima da sreće. Tipičan je državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić.
Suviše stvari da bi bile slučaj. I politizacija ne dolazi od državnog sekretara Ministarstva financija. Politizacija dolazi od onih, a tu u prvom redu mislim na gospodina Dinkića, koji korišćenjem državnih para i para poreskih obveznika Srbije pod plaštom decentralizacije, regionalizacije i ravnomernog regionalnog razvoja želi da jača i razvija mrežu svoje političke grupacije u Jedinjeni regioni Srbije.
Nije Mlađa takav, sve bi za ljubav regiona učinio, ali ne bi Valjevu oteo Gorenje.
Mi smo majstori da od uspeha napravimo temu koja nas onda taj sav uspeh zamagli.
A onda sledi i aktuelni primer.
Osvojili smo Davis Cup u tenisu, a onda to sve potrli onim nepotrebnim polemikama oko izbora predsjednika Teniskog saveza, bez obzira što je Boba Živinović napravio uspeh.
Predlog broj 2.
Sve je počelo pre godinu dana.
Zalutali u birokratiju, malo pa neki sluđeni sugrađanin u situacijama kafkijanske dramatike u potrazi je za sopstvenim identitetom.
Zlatko Jovanović je bez ikakvih dokaza o svom identitetu samo na osnovu imena i prezimena izvadio ličnu kartu u opštini. I to bi bilo u redu da Zlatko nije višestruki prestupnik i da u Beogradu ne živi još jedan Zlatko Jovanović koji ni kriv ni dužan ispašta zbog tuđih grehova.
To je dečko koji stvarno je mnogo miran, povučen, pa da vam kažem da tako nešto se njemu dešava, stvarno ne mogu da verujem.
Agonija porodice Jovanović zbog zamene identiteta njihovog sina počela je 20. januara prošle godine, kada je policija na Beogradskoj železničkoj stanici uhapsila mladića koji je pokazao dokumenta na ime Zlatka Jovanovića. Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu izdao mu je matičar Savskog Venca. Pri tom, po ustaljenoj proceduri, lažni Zlatko nije morao matičaru da pokaže ličnu kartu.
Zbunjeni samo preispitivanjem na temu ko sam zapravo ja, dvojica Zlatka dele sudbinu i bliznakinja iz Rumenke.
Dragana i Tatjana, 15-godišnje bliznakinje iz Rumenke, rođene u istom gradu, odrasle u istoj kući, ali samo jedna od njih ima državljanstvo.
Ne možemo s društvom da idemo da obilazimo tako druge države, nigde nismo bile izvan Srbije.
Problemi sa državljanstvom dve bliznakinja počeli su u Kninu na prvi dan Oluje kada su se i rodile. Tada je počela i evakuacija, pa njih dve nisu odmah upisane u matične knjige. 2001. godine Gordana i njen muž podnose zahteve za državljanstvo za sebe i ćerke, ali ga dobija samo muž. Gordana i Dragana su svoje državljanstvo dobile tek 4 godine kasnije, ali ga Tatjana nije dobila ni do danas.
Samo sam dobila od jedne osobe koja radi tamo, ženske, objašnjenje da ja vjerovatno nisam ni predala nikad za moje dijete državljanstvo, možda ste zaboravili, tako mi je rekla. Kao da je dijete neko predmet pa sam ga zaboravila.
Očigledno mnoge su situacije u kojima je sopstvena koža neadekvatna, a sa takvim primjerima nose se masovno u Vranju, suočeni sa situacijom u kojoj Schengen sve, pa i barijere sopstvenog identiteta ruši.
Samo u toku prošle godine preko uslužnog centra u Vranju, koji je otvoren za građane Gnjilana, Novog Brda, Vitine i Kosovske Kamenice, izdato je preko 22.000 izvoda iz matične knjige rođenih i 19.500 uverenja o državljanstvu Republike Srbije, koje su uglavnom dobili kosovski Albanci.
Je li to zbog belog Schengena, pa je lakše da se putuje sa ovim papirom?
Normalno. Tu je to. Zbog toga čekaju svi. Ne znam, vi opredite to, ne bi čekao niko. Ja imam, ja već godin po dana, već putujem. Bio sam malo Nemačku tamo, vamo.
Predlog broj 3.
Narod uzima puške u ruke, čarape stavlja na glave i kreće na front tu ispred ulaza u sopstvene kuće. Više se ne brane granice gde god da su, no brojila što potrošnju struje računaju, opisuje direktor u EPS-u Životije Jovanović.
Imamo snimljeno sve, imamo evidentirano sve, imamo te kupce koji se tako ponašaju. Ja sam rekao ovde da je bilo slučaje da sa fantomkama i oružjem brane priključak. Znači, a mi nemamo specijalce koji mogu da se obračunavaju sa njima.
Da se naslutiti zbog čega narod struju ne plaća, što za posljedicu ima?
Oko 200.000 građana, odnosno grad srednje veličine, duguje za struju više od 50.000 dinara.
Ili kako ciframa objašnjava kolega Radovan Borović za Teslin izum, u Srbiji se duguje 1,1 milijarda evra, pri čemu se zna ko najviše duguje.
Najveća dugovanja, i to se pomalo prećutkuje, imaju javna preduzeća kojima gazduje država. Njihova dugovanja mere se milionima evra. Pančevačka Petrohemija za potrošenu električnu energiju prošle godine nije platila ni jedan dinar.
Mora da i tamo imaju puške i fantomke.
Predlog broj 4.
Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju sam.
Kad se malo bolje razmisli, moglo bi se zaključiti da je Sveti Sava zapravo veliki baksuz. Ne diramo u lik i delo znamenitog prvog srpskog arhijepiskopa, ali nema druge reči kojom bi se objasnilo koliko je problema krenulo baš na njegov dan za aktuelnog ministra prosvete Žarka Obradovića, pri čemu se on sam trudio da Savu nahvali što je moguće više.
On je nadahnuo mnoge ljude u istoriji našeg obrazovanja, koji su, da kažem, više njegovim tragovima Dositej Obradović primjera radi.
I umjesto da se po školama svi pokajnički, makar ispred tabla na kolena bace i mole za spas posrnulog vrednosnog i obrazovnog sistema, Obradović je dočekao da za okršaj vazda spremni muftija Zukorlić glas digne protiv srpskog sveca. Zukorlić, koji inače pozna da sve živo osim dece u političke svrhe koristi, mada ima i drugačijih primjera koji bude sumnje, no da ne širimo, sada se pobuni što mu mladost islamu okrenutu vode na svetosavske priredbe, kako objasni iz njegove bošnjačke kulturne zajednice Samir Tandir.
Da prisustvuju obredu, da pjevaju crkvene pjesme, da učestvuju u celokupnom tom programu, to je zaista neprihvatljivo prisiljavanje i uposlenika osnovnih i srednjih škola, ali i djeci.
Obradović je dan dva ćutao, zanemario Zukorlićevo obećanje da kad Sandžak dobije autonomiju, decu neće terati da slave Bajram, pa onda potegne istina zanimljiv i nadasve logičan argument.
Od 1841. godine Sveti Sava se slavi kao školska slava, a i da kažem koliko ja znam i gospodin Zukorlić je zadnjih 10 godina prisutan na našoj sceni, pa do dana današnjeg nije rekao nešto slično. Onda se postavlja pitanje motiva zašto je to danas toliko za njega pitanje.
No a što Zukorlić ne zarezuje Savidan, nego zar je moralo da se baš Obradoviću dogodi da mu pregovori sa prosvetarima propadnu baš pred praznik. Izađoše sindikalci iz vlade, pa još na njenom pragu zakukaše.
Krećemo u štrajk.
Dan posle Savinog štrajk i poče. Niko živi ne može da izbroji koliko škola i gde štrajkuju, ni da utvrdi na čiju štetu ili korist. Sindikalac Branislav Pavlović.
Našeg dugogodišnjeg iskustva kada je neki štrajk, deca baš to i ne doživljavaju tako tragično. Kvalitet nastave uz tako slabo plaćene profesore, mislim, je vrlo problematičan, znate.
Pa neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne idu u školu, da se igraju u kući igrice, eto.
Vala po svemu sudeći, od Save školu ovde malo ko da je ozbiljno ishvatao.
Sveti Savo, ti pomozi.
Predlog broj 5.
Sa specijalnog zadatka, locirana u studiju televizije Most u Zvečanu, izveštačica javnog servisa Julija Krunić u nameri da dočara kako su kosovski Albanci dočekali usvajanje izveštaja o trgovini organima na Kosovu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.
Pa ništa novo neću reći kada kažem da su Albanci na Kosovu i Metohiji uvijek solidarni kada je u pitanju napad na njihovo rukovodstvo, napad na teritoriju koju oni smatraju svojom državom, pa čak i sada.
Boga mi, već je posredi nova, do sada nepoznata informacija. Sada kada smo saznali da su Albanci na Kosovu svi ko jedan, idemo dalje na jedno dostojanstveno priznanje sopstvenog neuspeha.
Ja moram da priznam da danas nisam uspela nikog na ulici, na ulicama Prištine da snimim, da napravim anketu kao što obično uradi ekipa RTS-a i da u kameru dobijem odgovor od građana Prištine.
Tu je usledio još jedan šok. Svi mi, pravoverni građani Srbije, koji samo RTS gledamo, lično smo se uverili da Srbi na Kosovo, a posebno u Prištinu, da kroči ne sme. Kako to sad Julija prepada većinske Albance i ankete stvara? Ili je previše hrabra, ili ne gleda RTS? No, pošto ovog puta bilo javnog mnjenja nije bilo moguće kamerom preneti, oslonila se na nezvanične informacije o tome šta narod misli.
Ali nezvanično se moglo, sam mogla da čujem, verovatno su to oni ortodoksni protivnici Hašima Tačija, možda i pripadnici neke druge stranke, da ljudi koji su počinili zločine treba da odgovaraju i da je na Kosovu građanima dosta kriminala.
Specijalna RTS-ova izveštačica prozrela je situaciju, spakovala kofere i krenula natrag do naredne misije.
Predlog broj 6.
Dogodilo se, dakle, nezamislivo.
Danas sam obavestio predsjednika vlade, gospodina Mirka Cvetkovića, da iz duboko ličnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto ministra zdravlja Republike Srbije.
Suza nešto nema, ali se neverica širi.
Mislim da to sasvim dobro, jer moja je supruga na sreću, to jest nesreću, stomatolog i on je uspeo da razruši zdravstveni sistem. Samo treba gledati činjenice i šta se uradilo, samo fakta. Znači, dela, a ne priče.
Kako ne, to je trebao davno. Sram ga bilo. Znate, Branka Peš, on izgradio i gradio Beograd. Kad je bio bolestan, trebao da ide. Predlagali mu da ide u inostranstvo. Ali, ko je? Kako je inostranstvo? Pa zašto sam ovdje? Neću samo ove lekare i ove doktore. Sram ga bilo i njega i ovi oko njega.
Ostaće upamćeno da je najdragoceniju lekciju dao bežanjem od srpskih lekara i operacijom u Nemačkoj, stavljajući do znanja građanima Srbije da se srpskim doktorima ni za živu glavu ne daje. Svakako sa ministrom Milosavljevićem završilo se i jedno doba, stoga neka njegova bude posljednja.
Ovu odluku nisam donio ishitreno.
Predlog broj 7.
A da u toj Nemačkoj stvarno dobro leče, pokazao još jedan primjer. Pink imperija se smrzla. Ideje oni koji su se nadali da se šef možda sa nemačkog lečenja neće bar skoro vratiti, pale su u vodu. Željko Mitrović se pridigao, uveren da je u postelju pao jer ga je NN lice trovalo.
Želim samo da budem potpuno jasan. Znači, u tu bližu okolinu ne uračunavam svoju suprugu, svoju decu, ne uračunavam tu najbližu okolinu.
Ženu štedi, ali ne i tazbinu. Među sumnjivima su i rođena sestra njegove supruge Milice Lola, te njezin muž Zlatko Krmpotić, bivši fudbaler Zvezde, a sumnje nisu pošteđeni ni u večernjim novostima.
Večernje novosti direktno se ponašaju kao glasilo kriminalnih krugova koji su uspostavljeni na relaciji Beograd-Ljubljana.
Tamo inače Željko nedavno također otvorio televiziju. Kažu ne ide baš dobro, a da je tako vidi se i po tome što je ni sam Željko ne gleda, nego čita tekstove u novostima.
Pročitate pažljivo tekst u večernjim novostima.
Ne žurite da pronađete sporni tekst, nego se skoncentrišite na zbivanja pod krovom poluilegalno podignutog zdanja na Dedinju, dakle pod krovom zgrade Pink, jer kada im se Željko vrati, ima da bude kuku...
Biće kombinovan. Reforme će biti sprovedene na osnovu produktivnosti, ali i na osnovu lojalnosti. Nisam presluškivao nikoga, ali kao što znaš, Beograd je mali, tako da se u principu vrlo brzo informacije šire dolaze, kao da se nisam presluškivao.
A Mitrović nije ni malo paranoičan.
Ima rezona da sluči tako nevino preko telefona. Čape otrovu malim počicama.
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gošća pres kluba Radio Slobodna Evropa je Dragana Solomon, šefica odeljenja za medije pri misiji UEPS-a u Srbiji, koja, analizirajući medijsku situaciju u zemlji, kaže.
I mi možemo reći da je jedan od osnovnih problema medijske scene u Srbiji sada što je tržište poremećeno i ono je jako uzburkano također i ekonomskom krizom koja je snažno pogodila medije, ne samo u svetu, već i u Srbiji. Zatim, jedan nekoherentan pravni okvir, donose se zakoni koji nisu medijski, a koji su suprotni sa medijskim zakonima, što dovodi do zabune. Zatim imamo netransparentnu vlasničku strukturu. Građani Srbije trebaju da znaju ko su vlasnici medija koji im nude informacije. Također imamo probleme sa regulatornim telima, digitalizacijom i donekle problemi sa slobodom medija. Novinari se konstantno žale OEPS-u na pritiske, a imamo također i nedostatak, urušavanje profesionalnih standarda i naravno ta samoregulativa koja je problem, jer uvijek bolje da sami mediji dogovore gde su granice profesionalnog novinarstva, a da to ne radi u njihovo ime država.
Dragana Solomon, pres klub Radio Slobodna Evropa, nedjelja 30. januar u 9:30. Još jednom najvažniji naslovi. Hosni Mubarak najavio raspuštanje egipatske vlade. 20 mrtvih u jučerašnjim nemirima. Srpski državljan u Egiptu bezbedni, kaže ambasador Vasiljević. Ostavke ministra Tomice Milosavljevića i pomoćnika ministra Šiplića. Sindikati prosvetara poručili deci da u ponedjeljak ne dolazi u škole, a ministar Obradović kaže da je spreman za pregovore. Danas hladno, temperatura od minus 12 do plus 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. S vama smo ponovo u 14:00. Prijetan dan, želim vam Andreja Basković i Nebojša Grabeža.